ጸዊዖም ቶምርስ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ህፃናት ብጥሜትን ዋሕድስ ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍጠሩ ሕማማት ይሞቱ ምህላዎም ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣጠንቂቑ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጐንፂ እትርከብ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይገለ ፀገም ናብቲ ክልል ኣትዮም ሓገዛቶም ከባፅሑ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሙ ቃል እንተኣተወ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግና ስጋብ ሕዚ መእተው ይረኸቡን። ውሃብ ቓል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር እታ ክልል ጥሜታን ፀላልይዋ ከም ዝርከብን ብቕልጡፍ ሓገዛት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይተገይሩ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ዕሸላት ህፃናት በብመዓልቱ ኣደዳ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝኽሰት ሕማምን ሞትን ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ኣለና። ኣቐዲምና ከነጠንቀቕ ፀኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ። ኣብ 10 ዓመታት ድሕሪ ሶማልያ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ሕዚ ክንርኢ ክኢልና ኢና። ብምዃኑ እዚ ብትኽክል ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ብ10ታት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ይርከቡ እዮም ዝበሉ። ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብ 2010 ስጋብ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሶማልያ ብጠሜት ከባቢ 40 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ነይሮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 350,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ ጥሜት በፂሑ ይርከብ። ከባቢ 33,000 ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዘይበፅሕሎም ከባብታት ዝርከቡ ህፃናት ምስ ሞት ተፋጢጦም ኣለው። ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለም ጉጅለ ገበርቲ ሰናይን ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ጥዕናን ናብ ትግራይ ክተኣታት ሓገዝ ክገብሩን ድልዋት ምዃኖም እንተገለጹ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ክምለሱ ተገይሮም እዮም ኢሉ ውሃቢት ቃል ትካል ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ከም ዝበልኦ ንጥዕና እቲ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ናብቲ ክልል ምእታው ወሳኒ ጉዳይ ይብላ። ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝተጎድኡ ህፃናት ብዝኾነ ዓይነት ተመሓላለፈ ሕማም ናይ ምህሳይ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ። ከም ተቕማጥ፣ ዓስወን ንፍዮም ዝበሉ ሕማማት ድማ ብቐሊሉ የጥቅዖም። ንሰን ወሲኻን ትካል ጥዕና ዓለም ወፍሪ ክታበት ኮሌራ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ከም ዝጀምርን ኣብዚ ወርሒ ሃርም ምስ ዘሎ ዝናብ ተታሒዙ ዝርግሐት ሕማም ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ኢለን። ቅድሚ ሕዚ ከባቢ ትግራይ ነቲ ሕማም ዝተቓልዐ ከባቢ ብምዃኑ ከም ቅድመ መከላኸሊ ተባሂሉ ን4,000 ሰባት ክታበት ይወሃብ ምንባሩ ሓቢረን እዩ።